พวกเราไม่มีใจถ้าไม่มีจิตไม่มีใจเรียกคนตายอันนี้คือความสมบูรณ์แบบนะถึงจะเสวยความเป็นทิพย์ได้กายหมายว่าใจของเรานั่นแหละมันเป็นความเป็นทิพย์อยู่ในตัวของความสำนึกความรู้สึกแล้วเดี๋ยวกายทิพย์ตัวอย่างที่หลอนนอนฝันนะปรากฏรูปร่างของเราจริงๆรูปร่างจริงๆล่ะตัวร่างกายจริงๆมันนอนอยู่ที่นอนแต่ในขณะที่ฝันน่ะมันไม่ได้อยู่ที่นอนไม่ใช่เลยกับปรากฏเป็นรูปร่างของเราหนึ่งอยู่กับหมู่กับเพื่อนอันนั้นจะเรียกลักษณะนั้นหรอกเรียกว่ากายทิพย์มันแต่แรกเป็นกายทิพย์แล้วแต่ในความเป็นทิพย์ตรงนั้นแหละที่เนี่ย ต้องมีทางแยก เหมือนตัววี ถ้าแยกไปทางขวามันต้องมีเหตุมีผลที่จะเป็นบุญเป็นกุศลพาไปถ้าแยกทางซ้าย เหตุผลที่จากการกระทำนั่นน่ะด้วยอำนาจของความชั่วกิเลสตัณหามันพาทำพวกเราได้ยินศัพท์ภาษาแบบไทยๆอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเด้อนะหมายถึงอะไรอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเด้อนะหมายถึงอะไรนะหมายถึงไปยินดีในสิ่งที่มันพาให้เกิดเป็นบาปเป็นกรรมไปยินดีในสิ่งที่เกิดเป็นทุกข์ความหมายน่ะไปยินดีพอใจท่านก็ว่าไว้เป็นคติน่าคิดอยู่นะคำว่ากองจักกองจักพวกเราก็พอจะนึกได้ด้ามเหมือนด้ามกดด้ามล่มนะด้ามแล้วปักศีรษะทีเนี่ยแต่คงจักมันหมุนลองนึกดูเถอะขนาดมดตัวแดงเมียงตัวเล็กไปไต่ไปอะไรบนศีรษะเราเนี่ยศีรษะเราแล้วลำคาญแล้วตัดนี้หน่อยก็เจ็บแล้วถึงกับด้ามกงจักปักแล้วหมุนจะขนาดไหนทีเนี่ยท่านว่าไว้เป็นคติคือ แลดเถวยผลกรรมพ้นจากโรคฆ่าผู้มีพระคุณน่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าผู้มีพระคุณตกนรกแล้วพ้นจากนรกมาเป็นเปรตรับผลบาปผลกรรมมาเนี่ยทนทุกข์ทรมานไม่รู้จี่ร้อยปีพันปีแล้วทนทุกข์ทรมานจะพ้นจากกรรมตรงนั้นน่ะเถียไอ้คนอื่นที่ทำบาปทำกรรมเหมือนตัวเองน่ะกับมันจะเสวยผลบาปผลกรรมเหมือนเราเหมือนตัวเองพ้นจากนรกมาแล้วก็มาขอถึงมาเห็นโอ้มาสวยแท้อะไรนะอยู่ที่สามมาสวยแท้งามเหมือนดอกบัวแท้มาสวยแท้เลือดไหลอาบมานั่นน่ะเหมือนเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวเกิดความยินดีพอใจนะขอเธอให้ข้าพระเจ้าขอเธอมองเห็นแล้วสวยแท้สวยแท้อาเปรตตัวทนทุกข์ทนวานโอ้ยจะมาขอกับข้าพระเจ้ายังไงอันนี้คือสิ่งที่ข้าพระเจ้าทนทุกข์ทรมานจะมาขอกับข้าพระเจ้าทำไมไอ้เปรตตัวนั้นน่ะที่จะเสวยผลกรรมโอ้ยอย่าโกหกข้าพเจ้าเถอะข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ายินดีพอใจขอเถอะไอ้ที่ไปที่มาเป็นคติข้อคิดก็เหมือนอย่างที่มนุษย์คนเราไปยินดีพอใจในสิ่งที่มันเป็นบาปแล้ว ไปยินดีพอใจในสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษแล้วไม่มีใคร พ่อแม่ใครไม่มีใครบอกใครสอนให้ไปทำอย่างนั้นไปคิดอย่างนั้นแต่ไปเจอจริงๆได้เจอหมู่เจอคณะเจอหมู่เจอเพื่อน เป็นลักษณะนั้นโอ้ยเป็นหน้ายินดีหน้ามีความสุขมีความถูกความสบายหน้ายินดีหน้าพอใจน่ะมันจะมาตรงประเด็นกับตรงนี้หรือเปล่านี่ทั้งว่ากลัวจะเข้าใจถูกแต่ละอย่างแต่ละอย่าง มันต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ในเหตุในผลจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาทีนี้ต่อไปให้พวกเรานั่งสมาธิฟังเสียงธรรมขององค์หลวงตาต่อที่นี
่หนึ่งจะพูดธรรมะพูดถึงเรื่องศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์พูนผลอยู่ตลอดมาเช่นเดียวกับแม่น้ำมหาสมุทรมีสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อแม่น้ำนั้นก่อนมีมากต่อมากสิ่งที่จะทำให้น้ำสกปรกโรครุงรังไม่เป็นที่น่าอาบดื่มใช้สอยได้สะดวกสบายและใสสะอาดนั้นมีมากสิ่งทำลายน้ำที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นน้ำสกปรกโสโครกไปมีอยู่ทั่วดินแดนนี่เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีเต็มอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ไม่บกพร่องในธรรมของพระองค์เลยนี่หมายถึงธรรมในหลักธรรมชาติแท้เป็นอย่างนั้นและธรรมที่เป็นกิริยาก็ได้แก่ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแนะนำสั่งสอนก็สมบูรณ์พูนผลไปด้วยเหตุด้วยผลแต่สิ่งที่รกรุงรังซึ่งเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมก็มีอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งข้างในข้างนอกมีอยู่ทั่วไปหมดสิ่งที่จะทำให้ศาสนามัวหมองหรือขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปก็มีมาพร้อมๆกันและทำหน้าที่ของตนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงไม่ค่อยปรากฏผลเป็นธรรมที่พึงใจแก่ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญทั้งหลายเพราะในผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเสียเองก็เป็นผู้เที่ยวสอดแสวงหาและขับขอบโพยเอาสิ่งสกปรกโสมมมาคลาเคล้ากับธรรมคือภาคปฏิบัติของตนให้เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นตมเป็นโคลนอยู่ภายในตัวนั่นแหละสมาธิคือความสงบใจให้มีความเย็นจึงเป็นไปไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญญาก็ไม่มียิบยิบแยบแยบก็เพราะสิ่งสกปรกทั้งรกรุงรังทั้งหลายเหล่านี้เข้าคาคร้าวรบกวนทำลายแล้วไม่มีเพียงรายหนึ่งรายเดียวเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดถึงชาวพุทธของเราย่นเข้ามาถึงผู้ปฏิบัติก็ไม่พ้นที่จะขวนขวายหาสิ่งสกปรกโสมมเข้ามาทำลายตนซึ่งเป็นแหล่งที่สถิตแห่งธรรมได้แก่หัวใจแต่ละดวงละดวงนั้นให้ขุ่นมัวไปตามอารมณ์ต่างๆคำว่ารูปก็หาประมาณไม่ได้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมภายในจิตใจเสียงก็หาประมาณไม่ได้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับลมกับโคลนไหลเข้ามาคาเข้าจนได้ทำให้จิตใจมีความขุ่นมัวตลอดเวลาถามเฮาสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามถึงเรื่องปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามนิมิตสุดพ้นยิ่งไม่ปรากฏเลยเพราะสิ่งที่เป็นภัยนี้กลืนเข้าไปซะหมดกลืนเข้าไปซะหมดศาสนาเลยถูกกิเลสตัณหาประเภทต่างๆที่เต็มอยู่ในสัตว์ในบุคคลกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปจนแสดงอากัปกิริยาออกมาภายนอกให้เป็นที่สลดสังเวชมีมากมายเวลานี้เรียนมากเท่าไรก็ยิ่งสั่งสมสิ่งไม่ดีทั้งหลายคร่าเข้า ข้าไปให้มากเพียงนั้นสุดท้ายผู้เรียนมากก็ดีผู้ไม่เรียนก็ดีแต่ปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเดียวกันหมดเลยไม่ทราบว่าใครยิ่งใครหย่อนกว่ากันในการสอดแสงหาธรรมหรือเป็นการสอดแสงหากิเลสไปในตัวด้วยกันหมดก็ไม่ทราบได้นี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพินิจพิจารณาเราเป็นพระนักปฏิบัติอย่าสอดจ่าแสวงหาอารมณ์ที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจมาแต่การไหนๆธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศโทษแห่งสิ่งเหล่านี้มาประจำกับศาสนธรรมไม่เคยขาดตักขาดตอนเลยสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นภัยต่อสัตว์โลกอยู่จนได้เพราะการสอดแสวงหาด้วยอำนาจแห่งการเชื่อฝ่ายต่ำนั่นแหละจึงทำให้เด็กขวัญขวายเข้ามาสู่ใจของตนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวการปฏิบัติธรรมแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ก็มีแต่โทษภายในตัวไปเสียเมื่อถามถึงศาสนาก็เลยไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ค้าเข้าไปจนหมดของปลอมกลายเป็นของจริงเข้าสิงสถิตอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมเสียโดยสิ้นเชิงธรรมเลยไม่ค่อยปรากฏในหัวใจนี่เป็นที่น่าวิตกมากขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้ดีผมนักแก่มาทุกวันทุกวันก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติของเรามากขึ้นเพียงนั้นเพราะจะไม่ได้หน้าได้หลังจะมีแต่สิ่งเหล่านี้เข้าไปคาเข้าภายในจิตใจคำว่ามรรคผลว่าสมาธิปัญญาจะไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏแล้วเวลานี้การปฏิบัติธรรมก็สักแต่ว่าเป็นกิริยาเดินจงกรมก็มีแต่ความเคลื่อนไหวเป็นกิริยาแต่กิเลสเข้าไปทำงานอยู่ในวงงานนั้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นมากยิ่งกว่าความเพียรจะแสดงตัวออกได้ทีละนิดละหน่อยเพราะนั่งสมาธิก็เหมือนกันวงงานแห่งความแห่งการทำงานในวงสมาธิก็มีแต่สั่งสมอารมณ์กว้านหาอารมณ์นั้นกว้านหาอารมณ์นี้เข้ามาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกของความสงบเย็นใจจึงหาสมาธิไม่ได้ภาวนาสักเท่าไหร่ก็ได้แต่อารมณ์เหล่านี้เข้ามาคุ้นมาคิดมานึกมาฝันวาดภาพอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาพของกิเลสทำงานนี่จึงน่าสลดสังเวชเอามากนะผู้ปฏิบัติยังเสียดายอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วจะก้าวไม่ออกอารมณ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แสดงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นไป 100% คำว่ารูปอย่างเดียวนั้นรูปไหนที่ไม่เป็นไปเพราะใจชอบหมดใจชอบรูปไหนรูปไหนก็เป็นไปรูปนั้นรูปนั้นมาเป็นภัยต่อใจซะเองนี่และรูปที่เห็นว่าเป็นภัยมากเท่าไรจิตใจยิ่งชอบยิ่งรักรูปที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิมากเท่าไรว่าเป็นภัยต่อจิตใจต่ออัตตาธรรมผู้ปฏิบัติหรือเราซะเองยิ่งชอบมากในรูปประเภทนั้นเพราะฉะนั้นจะมีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามคำว่ารูปว่ารูปก็รวมตัวกันมาเป็นภัยต่อจิตใจเสียทั้งมวลแล้วจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนคำว่าเสียงก็เหมือนกันเสียงหาประมาณไม่ได้แต่เสียงใดที่เป็นเสียงธรรมดาธรรมดาจิตใจก็ไม่ชอบแต่ไปชอบเสียงที่เป็นภัยต่ออัตต่อธรรมต่อจิตใจนั่นแหละมีมากมีน้อยเท่าไรกว้านเข้ามาเผาหมดภายในหัวใจดวงนี้เป็นรถเครื่องสัมผัสก็เป็นเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้อันใดที่ไม่เป็นไทยจิตไม่ชอบไปปักลงไปและไปคิดลงไปในจุดนั้นไปสั่งสมจุดนั้นไปสนใจในจุดนั้นถ้าสิ่งใดเสียงติ่นรถเครื่องสัมผัสใดที่เป็นภัยต่อจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วจิตใจย่อมชอบในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะกิเลสทำให้ชอบขอให้ทุกท่านจำเอาไว้เราเองนั้นมุ่งอัดมุ่งทำมาด้วยกัน ตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหาอัตถธรรมไม่ตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นตัวภัยนี่เลยแต่ทำไมจิตใจมันถึงกลมกลืนกันกับภัยนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดมาจนกระทั่งถึงว่าธรรมที่เคยปรากฏธรรมที่เรามุ่งหวังอย่างแรงกล้ามาโดยลำดับลำดานั้นไม่ค่อยจะปรากฏรสชาติขึ้นมาภายในจิตใจเลยก็เพราะสิ่งเหล่านี้คือนำไปกินหมดนี่แหละมันลำบากการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสมันก็มีรสชาติอันหนึ่งที่จะหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมกับมันได้การปฏิบัติธรรมจะเข้าแทรกถึงในเวลาเริ่มแรกมีแต่สิ่งเหล่านี้ทำงานทั้งนั้นอวัยวะของเรามีทุกสัดทุกส่วนพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นภัยต่อตนเองถ้าว่ารูปหรือตาเราก็มีเสียเนี่ยเสียงหรือหูเราก็มีเสียเนี่ยเครื่องรับกันที่จะมาเป็นภัยเครื่องต้อนรับที่จะมาเป็นภัยเผาไหม้ตัวเองเป็นยังไงจมูกเราก็มีเสียรสลิ้นก็มีเสียความเย็นร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งตาของเราที่คอยสัมผัสสัมพันธ์ก็มีเสียรวมไปแล้วใจผู้คอยสัมผัสสัมพันธ์รวมยอดก็มีเต็มตัวอยู่นั่นคอยแต่จะรับทราบคอยแต่จะรู้จะยึดจะถือจะตัดใจลงในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันจึงมีแต่ภัยเต็มตัวนี่ละที่ว่าการบำเพ็ญทำลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยมันกลมกลืนไปด้วยกันยากที่จะแยกจะแยกให้รู้ว่าอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคนเป็นคุณผลสุดท้ายก็มีตั้งแต่ภัยเต็มหัวใจผู้ปฏิบัติจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่เท่าแก่มาเท่าไรก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนและสิ่งที่ล่าแหลมต่อธรรมนั้นมีมากขึ้นไปทุกวันทุกวันแล้วก็พอใจอีกด้วยกิเลสตัวทำให้พอใจมีส่วนธรรมที่ทำให้พอใจมีน้อยมากคิดได้เป็นชั่วขณะแต่ละคู่ละยามเท่านั้นต่อจากนั้นมันก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเสียศาสนาก็ถึงจะว่ามีสมบูรณ์พูนผลเทียบกันกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่ก็ไม่พ้นที่จะค้าเข้าด้วยสิ่งโสโครกโสมมเหล่านี้จึงแสดงตัวมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์สมาธิปัญญาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องตามขั้นภูมิของตนไม่ได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้กวนสิ่งเหล่านี้คร่าคร้าวในเรื่องอันต้องทำนั้นเราหาประมาณไม่ได้แล้วว่าที่จะคำว่ากว้างมาลึกกว่าซึ้งของธรรมมีอยู่ตลอดมาแต่ผู้ที่จะอาจเอื้อมฝ่าฝืนอุปสรรคทางที่กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภัยให้ก้าวเข้าสู่อสุธรรมด้วยความอุตสาห์พยายามความบึกความบืนนั้นมันมีกำลังน้อยและไม่มีกำลังทั้งความโง่เขลาปัญญาก็ไม่ทันกับกิเลสที่มันเป็นตัวฉลาดแหลมคมบนหัวใจเราถึงจึงลำบากต่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงเป็นผู้เอาจริงเอาจังตนหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีตาก็เหมือนไม่มีอะไรดูหูเหมือนไม่มีอะไรฟังจมูกลิ้นกายเหมือนไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ให้มองเห็นความสัมผัสสัมพันธ์อยู่ระหว่างจิตกับอารมณ์ที่สัมผัสสัมพันธ์กับอะไรให้จิตรู้ด้วยความมีสติอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนั่นล่ะจะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดของใจถ้ามีสติจดจ่อต้องเอาจริงเอาจังการฆ่ากิเลสฆ่าเล่นๆไม่ได้กิเลสเป็นสิ่งที่แหลมคมมากเป็นสิ่งที่มีอนุภาพมากที่สุดไม่เช่นนั้นไม่ครอบหัวใจสับโลกเลยทั่วแดนโลกธาตุตลอดมาและยังจะตลอดไปก็เพราะความฉลาดแหลมคมมีคนมายาหลายด้านหลายทางหลายชั้นพันคมส่วนยาก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนกลางก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนละเอียดก็ยิ่งมีคนมายาอันละเอียดแหลมคมมากทำสัตว์ให้ติดได้ติดได้เช่นเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นสัตว์จึงไม่สนใจที่จะกล้าออกจากสู่ความหลอกลวงต้มตุ๋นของมันเข้าสู่แดนแห่งความบริสุทธิ์พุทโธคือทำทั้งแท่งได้ก็เพราะอันนี้เองผู้ปฏิบัติต้องหนักแน่นเรื่องสติอย่าให้ขาดว่าขาดตอน จิตไม่มีสติรู้เฉยๆก็เหมือนกับคนบ้าดูเอานั่นแหละสติไม่มีเป็นบ้า 100% สติไม่มีเลยเป็นบ้า 100% บางที่เราเห็นอยู่ตามถนนหนทางสติเรานี้มีสติอยู่ธรรมดาของคนมีกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสติธรรมดาของคนมีธรรมสติธรรมดาของคนมีกิเลสจะรู้ไปทำเรื่องของกิเลสไปหมดไปหมดเนี่ยถ้าสติของคนมีธรรมระลึกรู้ตัวเสมออะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์จะระลึกรู้ตัวอยู่เรื่อยๆแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงกันเรื่อยๆระมัดระวังไปเรื่อยๆนี่สติของผู้มีธรรมต่างกันอย่างนี้จงเป็นผู้มีสติของผู้มีธรรมจะได้รักษาตัวคุ้มไม่งั้นรักษาไม่ได้กิเลสจะเอากลืนไปหมดเหมือนน้ำในมหาสมุทรทะเลมีแต่ถุ่มขุ่นเป็นตุ่มเป็นโคลนไปหมดกว้างลึกขนาดไหนก็ไม่พ้นสิ่งสกปรกโสมมที่มันจะกระเข้าจนได้นั่นแหละนี่ธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งกว้างลึกซึ้งยิ่งกว่ามหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่สิ่งที่จอมปลอมซึ่งเป็นคู่เคียงกันเป็นข้าศึกกันมันก็กระเข้าได้ตลอดไปหมดไม่ว่าจะลึกตื้นกว้างแคบขนาดไหนกิเลสนี้เป็นเอื้อมถึงทั้งนั้นถ้าไม่มีธรรมเหนือมันแล้วเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งสติสตังให้ดีตั้งหน้าตั้งตาตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี้มีให้เหมือนไม่มีอย่าเสียดายใช้ในสิ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าเสียดายฟังอย่าเสียดายความสัมผัสสัมพันธ์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยเกิดมากับตัวของเราแล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใช้มาตั้งแต่บัดนี้ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างมีแต่กิเลสเอาไปใช้จะได้ผลประโยชน์อะไรดูก็เพื่อกิเลสฟังก็เพื่อกิเลสจมูกลิ้มรสก็จมูกกินก็เพื่อกิเลสรสก็เพื่อกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างมันเพื่อกิเลสไปทั้งหมดมันไม่ได้เพื่อธรรมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีคำว่าติดจางกิเลสได้อาหารเท่าไรก็ยิ่งรุนแรงขึ้นมีกำลังมากขึ้นทำให้คนหลงเข้าไปเรื่อยๆคนหลงคือเรานั่นแหละเป็นผู้หลงคนอื่นคนใดก็เป็นเรื่องของใครของเราไปเราผู้ปฏิบัติหลงนี่ที่มันรู้สึกว่ามันผิดแปลกจากโลกเขาโลกที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาหลงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเราผู้ปฏิบัติหลงนี่มันเกินเหตุเกินผลเกินประมาณจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้ดีศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่ามองที่อื่นให้มองดูใจของเรานั่นแหละน้ำมหาสมุทรทะเลก็เป็นน้ำมหาสมุทรทะเลน้ำอัดน้ำทำนั้นจะลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนมีใจเท่านั้นเป็นผู้อย่างทราบสิ่งอื่นสิ่งใดมาอย่างทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าธรรมเกิดกับใจใจมีธรรมคือใจเป็นนักรู้ที่จะคอยสอดส่องที่จะคอยสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตนนอกนั้นรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจของเราให้เข้าในระบบที่ควรจะเป็นไปได้ในความรู้ความเห็นธรรมทั้งหลายเช่นขั้นคำว่าสมาธินี่ในแบบในตำรับตำราท่านก็ชี้เข้ามาในหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละทำไมจิตใจจึงจะมีสมาธิถ้าไม่มีสติรักษาจิตเป็นสมาธิไม่ได้จิตที่จะเป็นสมาธิจิตต้องมีความแน่วแน่ต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกาะไว้ติดเช่นพุทโธเป็นต้นคำบริกรรมคำใดก็ตามต้องเกาะไว้อย่างติดแน่นมีสติบังคับไม่ให้ถอยพลาดจากกันนี่เรียกว่าจิตเกาะติดในธรรมแล้วธรรมนั้นก็จะมีความเกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องกันไปลำดับลำดาพลังของธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นจิตใจที่แน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะความสืบเนื่องกันแห่งความมีสตินี่มีได้เป็นสมาธิได้ถ้าจิตมีการสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้ดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวกลัวห้ามจิตไม่ให้คิดออกหาสิ่งที่กลัวเช่นเสือเป็นต้นกลัวมากเท่าไรยิ่งหันเข้ามาสู่ภายในจิตใจให้ยึดเช่นใจอยู่ในขั้นพุทโธก็ให้ยึดอยู่กับพุทโธจนติดแน่นเลยเป็นตายเสียสละหมดจิตไม่ยอมคิดออกถึงหาสิ่งที่เป็นอันตรายมีเสือเป็นต้นคิดอยู่กับพุทโธคำเดียวติดแนบอยู่นั่นแล้ว พุทโธเมื่อได้สัมผัสสัมพันธ์กันกับใจโดยสืบต่อกันอยู่แล้วไม่ขาดว่าขาดตอนก็สร้างผลขึ้นมาสร้างผลขึ้นมาให้เกิดความแน่นหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแน่นตึงเลยทีนี้จะคิดไปถึงเสือก็แล้วคิดไปอะไรก็แล้วเมื่อกำลังของทำได้กับใจได้เข้าสัมผัสกันแล้วมีกำลังมากนี่แหละทีนี้จิตจะเป็นสมาธิก็แบบเดียวกันนี้จิตจะเป็นสมาธิคือความสงบแน่วแน่เป็นกำลังใจขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนมีความแน่นหนามั่นคงก็ต้องเป็นขึ้นมาจากการตั้งสติอย่างเหนียวแน่นไม่พลาดพลาดจากกันนี่แหละนี่ผู้นี้เป็นผู้จะได้ชมสมาธิไม่สงสัยถ้าตั้งสติแบบขาดวักขาดตอนแล้วแต่จะคิดได้เมื่อไรเราคิดไปตามโลกตามสารให้กิเลสตัณหาไปถลุงจะทั้งวันแล้วแยบเข้ามาหาพุทโธธัมโมสังโฆชั่วระยะวินาทีเดียวก็ไม่ได้จากนั้นก็กิเลสจะไปถลุงเสียอย่างนี้จนกระทั่งวันตายก็ไม่มีสมาธิจะปรากฏขึ้นในใจเลยจาจำให้ดีในคำบทนี้ถ้าต้องการอยากชมสมาธิให้ชมให้บำเพ็ญเหตุทั้งที่กล่าวนี้จะไม่ไปไหนแน่นอนต้องรู้ต้องเห็นอุบายวิธีการต่างๆก็เคยได้แสดงให้ฟังแล้วเช่นอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งคือเป็นเครื่องหนุนให้ความเพียรของเราสะดวกขึ้นความเพียรขุกขักขุกขักเมื่อมีสิ่งหนุนมันฝ่ายกิเลสมากความเพียรจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นจึงตัดสิ่งที่จะหนุนฝ่ายกิเลสให้เบาลงเบาลงเช่นอดนอนก็เพื่อจะทรมานร่างกายนั่นเองจะเป็นไรไปไม่ให้มันสมบูรณ์เต็มที่กิเลสจะไปใช้หมดต้องให้มีอดหลับอดนอนจากนั้นก็ผ่อนอาหารเมื่อผ่อนอาหารกำลังร่างกายไม่ค่อยมีก็เรียกว่ากำลังตัดกำลังกิเลสลงไปที่จะก้าวเดินของกิเลสเครื่องมือของกิเลสไม่สะดวกทางธรรมะสะดวกกว่าธรรมะก็ก้าวไปได้นั่นอดอาหารเหมือนกันวิธีทรมานนี่เป็นวิธีตัดทอนกิเลสประเภทต่างๆให้ลดกำลังลงไปเพื่อทำจะได้ก้าวออกไปนั่นแหละให้ฝากกันจำไว้ให้ดีการตั้งจิตให้เป็นสมาธินี่เป็นของลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเมื่อเป็นสมาธิแล้วที่จะก้าวสู่ปัญญานั้นถึงจะได้ดึงได้ลากออกก็ลากออกจากความสงบไม่ใช่ลากออกจากฟืนจากไฟเป็นลากออกจากความสงบโดยเจ้าของถือว่าเย็นใจสบายใจและไม่อยากออกทำงานจึงต้องได้ลากได้เข็นกันออกไปพิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภะอสุภะอสุภังในร่างกายของเขาของเราทั่วโลกดินแดนเอามาพิจารณาเทียบเทียงกันตาให้ได้สัดส่วนแล้วจิตก็มีความแยบคายแยกแยะสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าไปแล้วมีความละเอียดแหลมคมเข้าไปเพราะความรู้ของปัญญากับความรู้ของสมาธินี้ต่างกันมากทีเดียวต่างกันไปเป็นลำดับ เริ่มขั้นปัญญาก็เริ่มรู้สึกแตกแล้วจากขั้นสมาธิยิ่งมีความละเอียดละออเข้าไปเท่าไรปัญญานี้เป็นธรรมชาติที่บุกเบิกความโง่เขลาบ่อปัญญาของตัวเองเหมือนกับเมฆหมอกที่มันปิดบังอยู่ท้องฟ้าอากาศเมื่อเมฆหมอกมันกระจายไปแล้วย่อมมองเห็นท้องฟ้าอากาศสะดวกสบายนี่ก็เหมือนกันอารมณ์ต่างๆมันครอบอยู่ในภายในจิตใจเมื่อปัญญาได้ส่องทะลุเข้าไปส่องทะลุเข้าไปก็ย่อมมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปนี่เรียกว่าปัญญาปัญญาเราจะไปหาที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจตามวิธีการซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ผิดอุบายแห่งวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบก็มีถึง40ห้องดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วอุบายใดในธรรมข้อใดบทใดที่จะถูกเหมาะสมกับจริตของตนก็ทำเพื่อความสงบต่อจากนั้นสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นอารมณ์ของสมถะก็ตามเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องอารมณ์ของปัญญาเป็นงานของปัญญาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยคำว่าอสุภะสุพังก็คือร่างกายของเรานี่เราพิจารณาเข้าไปนี่ให้เห็นชัดตามเป็นจริงของมันแล้วแยกแยะออกไปปัญญาจะก้าวเดินเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นจะค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันปัญญาก็ไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเสียเมื่อใดแล้วคำว่าสิ้นสุดก็สุดที่กิเลสเอื้อมไม่ถึงนั่นแหละแต่เรื่องปัญญาจะให้สิ้นสุดโดยลำพังตนเองนั้นไม่สิ้นสุดอะไรมาสัมผัสจะรับทราบไปตลอดรับทราบไปตลอดทั้งที่กิเลสไม่มีไม่ได้สู้กับกิเลสแต่เป็นเรื่องของปัญญาทำหน้าที่ของตนเองเพียงว่าไม่เรียกว่ามากเท่านั้นเอง พราะคำว่ามรรคทางแก้กิเลสเครื่องมือแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นลงไปแล้วไม่เรียกว่ามรรคเป็นสมบัติของจิตวิมุตตินำออกใช้ต่อโลกต่อสงสารเวลามีความจำเป็นแล้วก็นำออกไปใช้เมื่อหมดความจำเป็นแล้วก็ระงับดับไปเองตามหลักธรรมชาติของตนธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเราจะมองดินฟ้าอากาศเราจะมองคำพีอย่ามองว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรียนมากเรียนน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศแต่มันขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายที่ได้ยินได้ศึกษามาแล้วมาปฏิบัติตัวเองให้เป็นผลขึ้นมาภายในใจเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วก็เป็นวิมุตติขึ้นมาภายในจิตใจนี้ต่างหากไม่ได้เป็นขึ้นจากที่ไหนการเรียนใครเรียนก็รู้เด็กเรียนก็รู้ผู้ใหญ่เรียนก็รู้ผู้หญิงผู้ชายเรียนรู้ทั้งนั้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมเพราะเรียนให้รู้แต่มันเพียงจำได้เฉยๆถ้าไม่นำมาประกอบปฏิบัติตนเองขึ้นไปให้เป็นเนื้อเป็นหนังก็เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาไม่ได้เช่นเดียวกับแบบแปลนแผนผังจะเขียนจะเท่าไรก็ได้เต็มห้องเต็มหับก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่มีภาคปฏิบัติถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วจะทำให้ได้สักกี่ชั้นก็ได้นี่ก็เหมือนกันภาคปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนมาเรียนสมาธิเป็นยังไงเนี่ยท่านก็บอกวิธีการแล้วนำมาปฏิบัติตามวิธีที่เรียนมานั้นการก้าวเดินทางด้านปัญญาเดินยังไงพิจารณาตามทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนเอาไว้ก็รู้เห็นขึ้นมานี่คือภาคปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนเพื่อรู้เข็มทิศทางเดินปฏิบัติและดำเนินงานไปตามที่เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่าวิเดชปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดไม่นอกเหนือไปจากธรรมทั้ง3ประการนี้เลยเกี่ยวโยงกันธรรมทั้ง3ประการนี้อยู่ในวงศาสนาแยกไม่ออกถ้าใครไปแยกปริยัติเป็นอย่างหนึ่งแยกปฏิบัติไปอย่างหนึ่งไม่ทำงานประสานกันแล้วศาสนาเขาเรียกว่าขาดศาสนานี่ขาดมรรคขาดผลขาดวรรคขาดตอนศาสนาขาดตาเต็มตาช่างไม่ใช่ศาสนาที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตาเต็มตาช่างดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าอยากให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องมีปริยัติแล้วการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติปรากฏผลขึ้นมาแล้วก็เป็นปฏิเวทขึ้นมาโดยลำดับนี่แหละศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลทรงอยู่กับผู้มีธรรมทั้ง3ประเภทนี้เกี่ยวโยงกันเบื้องต้นกับ2ประเภทคือปริยัติกับปฏิบัติก่อนเมื่อพอสมควรแก่ผลที่จะรู้จะเห็นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นไปเองเกิดขึ้นไปเองเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นพ้นขึ้นที่ใจนี่เองไม่พ้นที่ไหนเราทั้งหลายเห็นศาสนาว่าเป็นอย่างไรทุกวันนี้ปฏิบัติมานานแล้วบวชมานานแล้วเห็นศาสนาเป็นอย่างไรเราอยากถามข้อนี้เหลือเกินโลกถึงได้ตื่นได้เต้นเป็นบ้ากับเรื่องของกิเลสตัณหานั่งหนาจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนจะเป็นบ้ากันทั้งโลกแล้วเวลานี้เรายังไม่รู้อยู่หรือว่ากิเลสหลอกคนได้ขนาดไหนธรรมะซึ่งเป็นของเลิศเลอขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยกับกิเลสแต่ทำไมจึงไม่มีใครสนใจนั่นก็เพราะรสชาติของกิเลสมันครอบมันงำไว้หมดประหนึ่งว่าน้ำในบึงในบ่ออันใหญ่โตและลึกกว้างขวางด้วยเต็มไปด้วยความสะอาดเป็นน้ำเต็มบึงเต็มบ่อที่สะอาดแล้วถูกจอกแหนปกคลุมไว้บางๆข้างหน้านี้เท่านั้นใครมองมาจากไหนก็เห็นตั้งแต่จอกแต่แหนอยู่บนน้ำนี่เสียไม่มองเห็นน้ำซึ่งอยู่ใต้จอกแหนนั่นเลยเพราะฉะนั้นจอกแหนจึงเป็นความที่เด่นมากในบึงนั้นไม่มีอะไรจะเด่นยิ่งกว่าจอกกว่าแหนที่ปกคลุมห่อน้ำเอาไว้ชั้นใดก็เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มบึงเต็มบ่อเต็มหัวใจของโลกเต็มหัวใจเต็มโลกธาตุก็ตามแต่อำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามันซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกันกับจอกกำแหนนี่ปกคลุมหุ้มห่อไว้หมดในหัวใจแต่ละดวงละดวงเวลากระดิกออกมาจึงมีแต่เห็นแต่จอกแต่แหนนี่ทั้งนั้นเห็นแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเครื่องสัมผัสว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลอไปเสียสิ้นไปเสียสิ้นเรื่องอัตธรรมที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ไม่มี เบื้องทั้งเบื้องก็ไม่มีความหมายอะไรมีแต่จอกแต่แหนนี่เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าจะลึกซึ้งเลิศเลอขนาดไหนก็ตามก็มีความหมายเพราะจอกแหนได้เก็บกิเลสตัณหาประเภทต่างๆมันปกคลุมหุ้มห่อไว้หมดไม่ให้มองเห็นความอัศจรรย์ของธรรมเลยให้เห็นแต่จอกแต่แหนเพราะฉะนั้นศาสนาจึงกลายเป็นจอกเป็นแหนไปหมดตามกิเลสกลืนไปกลืนไปนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเรียนทุกวันนี้ใครจะเรียนมากยิ่งกว่าพวกนักบวชเราเรียนธรรมแต่มันไม่เรียนแต่ทำมันสิเรียนทางโลกเข้ามาเอามาค้าเข้ากืนทำไปกินไปเรื่อยๆจนไม่มีเหลือแล้วเวลานี้เรียนมากเท่าไรกิเลสยิ่งมากราคะตัณหายิ่งมากความทะเยอทะยานยิ่งมากก็เรียนเพื่อกิเลสไม่เรียนเพื่อธรรมถ้าเรียนเพื่อธรรมเรียนแล้วต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งพระองค์แสดงไว้แล้วว่าเป็นภัยว่าเป็นภัยเช่นเดียวกับพุทธเจ้าแล้วกำจัดมันนับเบิกการระมัดระวังรักษาด้วยการกำจัดด้วยทุกวิถีทางที่จะทำได้สิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปจากจิตใจจิตใจก็ค่อยเด่นขึ้นมาให้ปรากฏของอัศจรรย์ขึ้นมานี่เห็นแล้วที่นี่น้ำเมื่อเราเอาจอกเอาแหนออกเวิกจอกเวิกแหนออกจากน้ำน้ำย่อมค่อยปรากฏการขนจอกขนแหนออกหรือจอกหรือแหนออกนั้นด้วยวิธีใดคือด้วยวิธีปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือการหรือจอกหรือแหนออกจากน้ำให้มองเห็นน้ำได้ชัดเจนปฏิบัติได้มากเท่าไรก็ยิ่งหรือขนจอกแหนออกได้มากได้มากจนกระทั่งโล่งหมดทั้งบึงแล้วไปยังไงมองไปที่ไหนก็ขาวจ้าขาวจ้าแต่น้ำทั้งนั้นอาบดื่มตรงไหนสะดวกสบายไปหมดนี่ชั้นใดก็เหมือนกันจิตใจครับเมื่อได้รอบตัวแล้วเป็นเช่นนั้นจิตใจรอบตัวเหมือนกับน้ำที่เปิดแล้วในบึงไม่มีอะไรปกปิดกำบังแล้วฉันนั้นเหมือนกันใจเมื่อได้เปิดตัวเต็มที่แล้วก็คือองค์แห่งมรรคผลนิพพานนั่นแหละในหัวใจดวงนั้นๆ นี่แหละพระพุทธเจ้าประเสริฐประเสริฐอย่างนี้พระสงฆ์สาวกประเสริฐประเสริฐอย่างนี้ไม่ประเสริฐด้วยจอกด้วยแหนเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเป็นบ้ากันอยู่เวลานี้นักบวชเรานี่น่ะมันไม่น่าจะเป็นบ้านักปฏิบัติของเราเนี่ยมันยิ่งเป็นบ้ากว่าโลกกว่าสงสารอันนี้ที่มันน่ากิเลสน่ะเก่งไหมกิเลสหลอกสัตว์โลกเก่งไหมไม่มีใครมองเห็นได้เลยมีพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์เท่านั้นมองเห็นกิเลสได้เต็มตัวกิเลส 100% มองเห็นอัตเห็นธรรม 100% เพราะฉะนั้นจึงเอามาพูดได้ทั้ง2 อย่างมันเลวขนาดไหนและความละเอียดแหลมคมความเฉลียวฉลาดของมันขนาดไหนก็นำมาพูดหมดอุบายวิธีการของกิเลสที่หลอกสัตว์โลกให้ตกหลุมตกบ่ออยู่ตลอดมาจนกระทั่งตลอดไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอะไรเพราะความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเลิศมันเลอเหลือประมาณนั่นเองทำเข้าไม่ถึงทำเข้าไม่ถึงถูกกิเลสปัดออกปัดออกหมดเนี่ยเพราะว่าจะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทต่างๆนี่ถูกกิเลสปัดนะทำให้ขี้เกียจขี้คร้านท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเป็นไปตามๆกันหมดถ้าพูดถึงเรื่องของกิเลสให้ถึงใจถึงใจฟังก็ถึงใจดูก็ถึงใจขนขวายก็ถึงใจคิดก็ถึงใจถึงใจทุกอย่างคือชื่อว่ากิเลสเพราะมันเสียบตัดเครื่องต้มเครื่องตุ๋นเครื่องหลอกลวงไว้เต็มหัวใจหมดแล้วทำไมจะไม่ติดใจกับมันล่ะเมื่อเนี่ยมาเป็นอย่างนั้นโลกจะไม่ติดมันได้ยังไงถ้ามีเงื่อนพอที่จะมองเห็นเงื่อนของกันและกันว่าผิดว่าถูกประการใดพอจะจับได้บ้างแล้วใครจะไปติดกิเลสจนจมดิ่งเหมือนอย่างที่เป็นมาอย่างนี้หรอกดังท่านผู้ที่ดูธรรมทั้งหลายยกตั้งขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปนี่ท่านเริ่มรู้ท่านเริ่มเป็นกระแสของธรรมเริ่มรู้เห็นโทษของกิเลสแล้วสกิทาคาอนาคาขึ้นไปก็ยิ่งเปิดโล่งเปิดโล่งถึงอรหัตผลอรหัตบุคคลแล้วเปิดโล่งหมดกิเลสมีเท่าไรพังหมดไม่มีอะไรเหลือสนุกถ้าว่าสนุกดูโลกธาตุที่เจิมไปด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกต้มตุ๋นสัตว์โลกนี่มีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าสูงว่าต่ำไม่ว่าดินฟ้าอากาศเต็มไปหมดนรกของสัตว์โลกเต็มไปหมดสัตว์ตัวไหนอยู่ที่ใดมีแต่เสวยกรรมไม่มีใครที่จะเหนือกรรมไปได้นอกจากผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นเก่งไหมกิเลสแล้วเรายังจะมาทำย่อย่อย่อนย่อนอ่อนกำลังอยู่อย่างนี้ได้หรือเราต้องขึงขังตึงตังสิการจมอยู่ในวัฏฏสงสารเหมือนสัตว์ทั้งหลายจมวิเศษวิโสอะไรบ้างดูเอามาเทียบเคียงกันสิแล้วการหลุดพ้นชั่วระยะการเพียงเท่านั้นเป็นยังไงมันก็เห็นคุณค่าต่างกันอยู่แล้วแล้วฟาดมันหลุดพ้นไปจะหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นอนันตการเป็นยังไงที่นี่ทำมุจเจ้าเลิศหรือไม่เลิศเอาอะไรไปเทียบไม่ได้ไม่มีคาดได้เดาได้คะเนได้
ทำกับพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นที่หัวใจพอเหมาะพอดีกับหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นของผู้เป็นผู้ไม่เป็นเดาเท่าไรก็ไม่ถูกผู้เป็นแล้วไม่ต้องเดามันพอเหมาะพอดีทุกอย่างไม่มีอะไรเกินธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเรียกพอดีท่านเรียกมัชฌิมาการดำเนินก็เป็นมัชฌิมาพอเหมาะพอสมกับการแก้กิเลสเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติไม่มีอะไรเกินหลักธรรมชาตินี้ไปได้พอเหมาะพอดีคำตำหนินิดนึงก็เข้าไม่ถึงชมนิดนึงก็ไม่ถึงเพราะเป็นส่วนเกินธรรมชาตินั้นพอเหมาะพอดีเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงทำประเภทนี้ไว้พระสาวกอรหันต์ท่านทรงทำประเภทนี้ไว้และเป็นทรงไว้ตลอดอนันตกาลด้วยท่านว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงก็หมายถึงใจดวง
ที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่พอตัวแล้วนั่นแหละเป็นผู้เที่ยงจะเป็นอะไรเที่ยงกิเลสมันไม่พาเที่ยงล่ะถ้าลงกิเลสแทรกอยู่ตรงไหนอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเหยียบย่ำทำลายอยู่จนได้เพราะอันนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องสมมติทั้งมวลนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นหลักธรรมชาติของความพ้นจากกฎของไตรลักษณ์ไปแล้วจึงเข้าเอื้อมไม่ถึง
เนี่ยขอให้ทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศาสนาเสื่อมอย่ามองที่อื่นนะให้ดูหัวใจของเจ้าของดูหัวใจของเราเองมันเสื่อมยังไงมันเจริญยังไงแล้ววันหนึ่งผมก็คิดถึงหมู่เพื่อนก็คิดอยู่เท่านั้นน่ะที่จะมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมันมาลำบากมากไม่เหมือนแต่ก่อนท่านทั้งหลายก็รู้แล้วนี่แต่ก่อนเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนในการแนะนำสั่งสอนแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงก็ดูเอาอยู่โดยลำพังเจ้าของก็พอแล้ววันหนึ่งแต่ความสงสารนั้นล้นหัวใจนอกจากไม่พูดเฉยๆเพราะฉะนั้นการตะเกียกตะกายโดยวิธีการต่างๆนี้จึงออกมาจากความอำนาจแห่งความเมตตาทั้งนั้นทั้งทางวัตถุทั้งทางธรรมนามธรรมที่แนะนำสั่งสอนประชาชนพระเนรเราก็ดีที่สงเคราะห์โลกด้วยวิธีการต่างๆก็ดีล้วนแล้วแต่ทำด้วยความเมตตาสงสารที่จะพอเป็นไปได้อย่างไรก็ช่วยเหลือตามกำลังที่พออำนวยให้บ้างเมื่อหมดนี้แล้วก็จะหมดปัญหาก็จะหมดประโยชน์ผลประโยชน์ไปโลกทั้งหลายก็จะขาดไปจึงได้อุตส่าห์พยายามนี่ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวนี่การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้กว้างหน้าประกอบความเพียรเข้าพรรษาไม่มีธุระอะไรเอา
การตั้งใจฟังเราจะรู้จักที่ไปที่มาฝ่ายดีก็มีเหตุมีผลมีที่ไปที่มาสมบูรณ์เลยฝ่ายชั่วก็มีเหตุมีผลมีที่ไปที่มาสมบูรณ์และฉะนั้นการฟังหลักศีลธรรมเนี่ยฟังเพื่อให้เกิดความฉลาดถ้าเผื่อฟังแล้วไม่ได้นำไปพิจารณาเหตุผลความฉลาดมันจะไม่เกิดมันจะไม่มีความฉลาดหรือความฉลาดอยู่กับจิตใจ ก็อย่างที่องค์หลวงตาท่านว่านั่นแหละถ้าใจของเราไม่ใช้ความฉลาดเอาหลักศีลธรรมเป็นพื้นฐานความฉลาดของกิเลสตัณหาที่มันเป็นภัยกับจิตใจนั่นน่ะมันมีสมบูรณ์ของมันอยู่แล้วแล้วสิ่งที่ว่าภัยที่มันเกิดขึ้นมากเป็นทุกข์มากเกิดขึ้นน้อยเป็นทุกข์น้อยไม่มีอะไรที่ใกล้ชิดติดจิตใจเหมือนกิเลสตัณหาที่มันเป็นภัยอยู่กับจิตใจฉะนั้นเราฟังเอาหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ที่พระองค์มีโอกาสมีเวลาได้ปฏิบัติในพระองค์เองเอาชนะกิเลสตัณหาออกจากพระทัยของพระองค์ท่านด้วยวิธีการใดอันนั้นล่ะทีเนี้ยพระองค์ได้นำเหตุการณ์นั้นล่ะหลักการนั้นมาสอนประชาชนทั่วโลกฉะนั้นพวกเรามีโอกาสมีเวลาได้มาฟังได้มาศึกษาฟังแล้วให้ใช้ความฉลาดการเดินทางเข้าสู่สุขสมบัติมันจะไม่ผิดหวัง สุขสมบัติในภพนี้ชาตินี้พวกเราเดินทางมาถึงมนุษย์สมบัติแล้วต่อไปข้างหน้าทำยังไงจนจะถึงนิพพานสมบัติเหมือนสาวกสาวิกาก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นเส้นทางถ้าไม่อาศัยตรงนี้เป็นเส้นทางการหลงทางเนี่ยแทนที่จะไปตามเจตนาได้ผลตามเจตนาของตัวเองมันกับผลตรงกันข้ามมันไม่เหมาะมันไม่ควรแก่การเวลาที่พวกเรา เกิดขึ้นมาแล้วมีโอกาสมีเวลาได้ยินได้ฟังและมีโอกาสมีเวลาได้ฝึกตัวเองให้เข้าใจตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีความฉลาดเลือกแฟนในสิ่งที่มันเป็นภัยเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งปัจจุบันในเบื้องหน้านะพี่น้องญาติโยม วันนี้เห็นว่าพอสมควรแก่เวลามองดูเวลาก็บ่ายจะบ่าย2บ่ายเกือบบ่าย3มาแล้วอ้าวพากันเลิกเปลี่ยนในบทของใครของเราที่นี่